Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Ir klāt raidījums Zināmais nezināmajā, jūs uzrunā Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Guldīnska. 1945. gada 8. maijs, tās ir otrā pasaules kara beigas Eiropā. 2024. gada 8. maijs, tā ir diena, kad Brīvības laukumā Rīgā tiek atklāta izstāde, stāstot par nacistu un padomju karaspēku atstātajiem postījumiem daudzās Latvijas pilsētās, un šī gada laikā izstāde šīs pilsētas arī apceļos. Ar Valdi Kuzminu, Uldi Neiburgu un Jāni Tomaševski raidījuma otrajā daļā plašāk runāsim par izstādes saturu un to, kā pilsētu ainava Latvijā mainījās divu totalitāru režīmu iespaidā un ko piedzīvoja civiliedzīvotāji. Bet iesākumā vēl kāds kara laika stāsts. Latvijā ir desmitiem tūkstošiem bunkuru. Ejot sēņot vai ogot mežā, ja jūs ieraugāt kādu kvadrātveida bedri, iespējams, ka tas ir aizaudzis bunkurs. Tā saka Tālis Ešmits, kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda vadītājs un brāļu kapu komitejas biedrs. Kādas otrā pasaules kara laikā izskatījās vācu armijas karavīru raktās aizsardzības būves mežā, kādi bija sarkanās armijas bunkuri un kā šādas būves tika piemērotas zirgiem, to klausieties turpmākajās minūtēs.
Zināmais nezināmajā.
Šo bunkuru tranšēju daudzums ir ļoti, ļoti liels. Tie ir, es domāju, kopsumā krietni pār pa 100 000, ja šīs raktās bedres, kas ir raktas un pēc tam bijis jārok cietu. Tā tas ir bijis, un tas ir tikai militārais mantojums. Ja. Ir jau vēl arī šis civilais, ja, kad bēgļu gaitās devās cilvēki, lai vajadz patverties šaušanu, apšaut briesmu gadījumos. Cilvēki arī raka tuvākajā mežā, raka sev blindāžas, raka sev zemnīcas, ja kaut kādas.
Kopā ar Tāli Ešmitu atrodamies kādā no Saukrasta novada mežiem, tālumā dzirdama ieroča dunoņa no Ādažu poligona militārām mācībām, un mēs, apstājušies pie kādas no neskaitāmām sen aizaugušām kvadrātveida ieplakām, runājam par šādu mantojumu no otrā pasaules kara – ierakumiem, zemnīcām, bunkuriem, aizsardzības vietām, kur aptuveni pirms 80 gadiem, īsāku vai ilgāku laika periodu, uzturējās gan nacistiskās Vācijas, gan sarkanās armijas karavīri un, kā dzirdējāt, arī civiliedzīvotāji. Runājot par bunkuru būves kvalitāti, kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda vadītājs stāsta par vācu armijas rūpīgi darinātajām aizsargbūvēm.
Vācu karojošā puse, vācu karavīri Wehrmachta, tie vienmēr visu ir būvējuši ļoti akurāti un ļoti pareizi. Tajā brīdī, kad vācu bruņoto spēku karavīrs neatrodās kaujas uzdevuma izpildē, viņš rok, visu laiku rok, viņš visu laiku iekārto, viņš visu laiku tais pozīcijas. Viņš visu laiku palielinās savu izdzīvošanas iespēju. Ierokoties, izveidojot jaunu, pielabojot veco, teiksim, šo bunkuru nocietinājumu vietu. Ja? Viņš visu laiku rok. Kad viņš nerok, viņš ir kaujas uzdevuma. Divi varianti. Nu, un tas arī dev šo rezultātu, ka šie karavīri ļoti daudzos gadījumos saglabāja šīs dzīvības, ja ka viņš pareizi izbūvēja savu aizsardzības pozīciju.
Ja mēs skatāmies uz otro pasaules karu un uz sarkanarmiešiem, vai arī atšķirās nu, kaut kādas tādas būvniecības nianses?
Bez šaubām, pilnīgi. Kaut vai tādās nianses, kā dziļums, pozīcijas pareizes novietojums, ja, tas būs, nu, tu vieji šajā pozīcijā, tu saproti, ka šī ir labi izbūvēta pozīcija. Viņa atrodas labā vietā, šeit tu var atcerēties ilgi, neapdraudot sevi un veicot savu uzdevumu. Kas to taisīs? Vāciets. To tur uzreiz var saprast pēc daudzām tādām lietām un pat tā grūti izstāstīt. Un tā kā mēs nonākam sarkanās armijas šajos izejas pozīcijās, kur viņi ir sagatavojuši uzbrukums un kur šiem cilvēkiem ir bijis kaut kādā veidā jāuzturās ilgstoši pirms sagato uzbrukumu, tas saucās izejas pozīcijas uzbrukumam, kur šie cilvēki dzīvojuši, tad tu redzi, ka tie ir, nu, tie, kas atbild par inženiertehnisko pusi, ja, kad viņiem šeit ir neieskaitīts, ja, jo šie cilvēki ir rakuši kaut kādas bedres. Ja tu skaties, tad ja te notiks uzbrukums, tad viņi pirmkārt viens otru apšaus pa tām bedrēm, ja? Un otrkārt tas būvniecības izbūves kvalitāte ir, nu, krietni zemāka. Inženieru tehniskās konstrukcijas, fortifikācijas tiek izbūvētas tādā kvalitātē, mēs uzreiz palielinām dzīvā spēka zaudējumus.
Es saprotu, ļoti vai sekls tās
sekli, bedres ir? Un... mazi novietojumi ir apmēram tādi. Jūs ierakstaties šeit. Šeit arī rokaties. Nav svarīgi, cik tas ir piemērots vai nepiemērots. Un tad tie cilvēki, nu, tur tā ierockās, un tad tur var redzēt, tas, jā, tas ir sarknās armijas, pat bieži vien tajās pašās bedrītēs viņš arī ir palicis, jā, nu, nogalināts.
Kā zināms, labi būvētie ierakumi nepalīdzēja Vācijai gūt uzvaru Otrajā pasaules karā. Un kā teica Stālis Ešmits, tad Latvijas teritorijā esošajiem bunkuriem šobrīd nav lielas vēsturiskas vērtības, jo tajos nerisinājās izšķiroši kaujas momenti. Turpinājumā iztaujāju Tāli Ešmitu par zirgu novietošanu bunkuros un sadzīves apstākļiem šādās būvēs.
Par to sadzīvi runājot, vai bija lāvas uztaisītas, kā cilvēki tur augstā laikā, vai viņi turpat arī gatavoja ēst, vai tur pie spirta lampiņas ar
nu, sāksim, dzīvoja, vai kā? Sāksim tā, tā zemnīca, tās zemnīcas, vai tie bunkuri, jā, nu, ilgstošās ugunspozīcijā, nu, tur neguļ. Nē, nu, gulēt jau tu vari visur, bet tu esi kaujas postenī, jā. Un tajās vietās, kur dzīvo karavīri, pirmkārt, viņš tiek būvēts tik liels, cik maksimāli mazu viņu var uzbūvēt. Jo šī telpa ir jāapsilda. Mēs tur nevaram kurināt, nu tā, kad, ziniet, plītas sarkanas, jā, nu vai kaut ko kurināt. Mēs varam pēc iespējas mazāk, jo mēs, ja kurinām, tas mūs demaskē, tas mūs parāda, ka mēs šeit atrodamies.
Ā, dūms var redzēt.
Duš, pretinieks atlidos kaut kas tūdaļ. Tāpēc tas viss tiek būvēts pēc iespējas mazāks, un šajā telpā, ko izbūvē, kā sakat, lāvas, jā, pēc iespējas vairāk, lai viņā varētu saspiesties. Nu, tajā vietā, kur dziļ. Jo, pirmkārt, lielāks cilvēks skaits, tas ir lielāks siltums. Otrkārt, mazāka telpa, kas ir jāizbūvē. Diemžēl, ja tas bunkurs ir liels, tad gadījumā tas jau ir bijis kaut kādas sanitāras vai saimniecības nozīmes, ja, un kas ir ar laiku frontai tur kustoties uz turpu šurpu, pienākts pie frontas līnijas, un tad tur karavīri kaut kā viņi savādāk ir izmantojuši. Ja. Parasti šie bunkuri ir tik lieli, cik tur vajag iesprokties iekšā. Tas ir gan apsildīšana, un otrs, ja mēs varam tā pasprokties viens otram garam, labi, vairāk nevajag. Kaut kāda apkuras krāsniņa, ja, sākot no orģinālām, kas ir rūpniecis izgatavotām, ja, līdz kaut kādām benzīna kannām, kaut kādu mucu dabūta, kaut kas tam līdzīgs, kas tikai varētu dot kaut kādu siltumu un kaut kādā veidā tikt izmantots tas paši dūmvadi no izšautām čaulām, tur uztaisīts normāls dūmvads, viss kārtībā viņš funkcionē, jo no tiem materiāliem, kas ir tūmā, kuru varam, teiksim, arī izmantot. Ja. Un ja mums priekš bunkuru būvniecības gadīsies tūmā kāda māja, ja, nu, ēka, kur ir dēļi, durvis, istabām, ja, grīdas mājā ielikts, ja. Diemžēl šī māja pārstās eksistē. Tāpēc, ka to visu karavīri aizstieps uz saviem bunkuriem, un pēc tam mēs kā tagad ejam, tā var redzēt gan šīs eņģes durvju, ja kas ir, nu, teiksim, sanestas, tas ir viss no apkārtējām mājām, kur ir varēts dabūt atstiept, lai kaut kādīgi sakārtot savu sadzīvi.
Arī var lasīt, ka zirgi, gan vācu, gan sarkanai armijai tika šajos bunkuros turēti, bet vai tie ir bijuši ļoti milzīgi apjomi, vai tos turēja kaut kur, es nezinu, virs zemes vai arī tur pazemē?
Rēķināsim, viss pirmais pasaules karš, tā ir zirgu vilkme, ja. Otrais pasaules karš, tikai kinom, visi mēs braucam ar mašīnām, nu, varbūt amerikāņiem, tur rietumpusē bija šīs tehnikas nedaudz vairāk. Šeit lielākajā 80% gadījumā tas tomēr notikās visa zirgē. Zirgs ir tāds pats dzīvs, kā mēs, un viņam ir tik pat bīstami, pat vēl vairāk bīstami. Viņš nevar izdomāt, uz kur pusi skriet. Un tajā brīdī, kad ir... teiksim, šie zirgi jāpietuvinā pie frontes tuvāk, ja. Jā, viņiem raka zemnīcas, tieši tādas pašas cilvēkiem, un viņus vienkārši ved iekšā šo zirgus, lai varētu turēt patvērumā, nu, teiksim, no šķembām. Tas bija obligāti, jo savādāk jau nu, viņu vienkārši nogalinās to dzīvnieku, jā.
Es atvainojos. Cik dziļi tika rakts tādas zirgu novietnes?
Zirgu novietnes vairāk meklē tādu vietu, kaut kāda piekalnīte. Ja ir līdzena vieta, nu tad nav tādas iespējas, bet parasti meklēja tādas vietas, kur zirgus varētu, nu tur vienmēr jāstās pēc dabas reliefa vispārējais, ka piemēram šajā te pauguriņā.
Mums priekšā, jā, jā tāds pauguriņš.
Mēs varam šajā malā, nu tā, no tās puses, no kuras puses te ir fronte, nāk virsū, ja mēs varam aiz kā tas pauguriņš, lai paliek bišķiņ mums priekšā, un otrā pusē mēs rokām iekšā tādu kvadrātu, nu cik mums tur tie zirgi, nu parasti kā divi viņi tur stāvēja vairāk, nē, nu tur nebija 20 zirgi, tur ap 2, 3 zirgi, nu cik vajadzētu tajā brīdī iestumt iekšā, un tad viņi vienkārši izbūvēja, lai var to zirgu ievest iekšā. zirgu ļoti grūti būs ievest zem zemes, viņam nevisai patiks. Ja? Un tad būvē tādā, nu, skatās, kur var uztaisīt tādu piekalnīti un to zirdziņu var ievest iekšā. Nu, ielikt iekšā, lai viņš varētu, nu, tur, teiksim, paslēpties no šīm šķembām, no sprādzieniem, nu, iespējamiem. Ja? Un tāpēc, jo zirgs nevisai mīl kaut kur kāpt pazemē un tad nāk tārā. Nu, var to izdarīt, bet ja ir tiklīdz šāda iespēja, tādā veidā šo zirgu novietnes ir, nu, es varu redzēt arī kaut kādās vecās fotogrāfijās, ja ka šie zirgi ir tādā, nu, lai viņi iet taisni.
Kā tad šiem bunkuriem tik stiprināti griezt sienas, grīda vai tur arī tad cirta kokus un lika?
Bunkurus izgatavoja pārsvarā no koka. Apmēram no tik resna diametra, tā ka, nu, ne jau tur kaut kādas šausmīga resna, ko nevar cilvēku pacelt, bet, nu, tāda normāla diametra koka materiāla, kas ir kaut kāda, nu, es nezinu, sākot no kaut kāda 10, ja, līdz kaut kādiem 30 centimetra diametra tādiem baļķiem, vienkārši uz vietas cirta sagatavoja un izgatavoja šos bunkurus, ja, nu, ar apkārtējiem, turpatim dabā pieejamiem resursiem, cik vien tālu, nu, varēja sanest, tik arī tie cilvēki izgatavoja. Nu, vest kaut kur, tad labāk ievietot to karaspēju tur, kur tas resurs ir, nekā kaut kur stiep tagad šurp, ja, nu, galīgā bezizeja, tad tas tā ir jādara, ja. Tagad mēs to varam redzēt Ukrainas karā, ja, kad var redzēt, ka ir savesti baļķi, ja, kad tos baļķis ved no kaut kurienes, jo tur viņas nav. Tajā, tur vienkārši ir lauks tīrs, ja, tur nav, kur viņas ņemt, un šī jāizbūvē šī līnija. Un tādā veidā uzbūvē sienas, sienas nostiprinā, sienas stiprinās ar zemi, un tad liek virsējo kārtu, un tad saucamie ir tie atkarībā, cik stiprs un kādas funkcijas nesīs šis nostiprinājumi. Tas būs ilgstošs uguns pozīcija, tā būs zemnīca, kur dzīvos, ja tur atkal jāveido ir katrā veidā savādāk stiprinājumi. Ja, un tad iet tās augšējās baļķu kārtas, ja tad ir viena, divas, trīsas, četras baļķu kārtas būvē virsū, pa kuru liek apakšā katru baļķu kārtā, tur liek iekšā zemes starpā, un tad būvē, lai varētu izturēt šos triecienus no artilērijas triecienus, nu, viss pārējo tad, teiksim, pozīcijās, kas tie pozīcijās izbūvoties, teiksim, ilgstošas tādas uguns pozīcijas, nostiprinātas uguns pozīcijas bunkuri, ja, tad arī, teiksim, šīs ieejas tiek nostiprināts, lai nebūtu tā, ka pa taisno to var iziet ārā. Pirmkārt, ieeja vienmēr tik svērsta prom no pretinieka karaspēka puses, lai tur nekas nevarētu ielidot tev ieejā bunkurā iekšā. Nu, teiksim, es runāju par tām, kas ir frontes nostiprinājuma ilgstošās uguns pozīcijas. Un otrkārt, no ieejas, kā iziet ārā, tā uzreiz momentāli ir 90 grādu pagrieziens. Lai nebūtu atklāta telpa tev priekšē, kad tu izeji no bunkura. Ja?
Tas ir uguns gadījumā. Ja?
Tas ir uguns, tas ir aizstāvēšanās gadījumā, lai tev būtu priekšā vienmēr šī siena, tu pagriezies 90 grādos un pēc tam atkal pagriezies 90 grādos. Tāds zigzags ir priekšā ļoti strauji.
Kā jau ieraksts sākumā teica meklēšanas vienības leģenda vadītājs un brāļu kapu komitejas biedrs Tālis Ešmits, tad Latvijas laukos un mežos no otrā pasaules kara ir saglabājušies 10 un pat 100 tūkstošiem ierakumu vietu. Pateicoties militārās vēstures entuziastiem, daudzi šādi bunkuri ir restaurēti un gan gida pavadībā, gan arī paši uz savu roku interesenti var aplūkot šīs militārās būves. Šos objektus var atrast interneta vietnē militārais mantojums turisms, taču, kā teica Tālis Ešmits, tad ik viens, ejot pastaigā pa mežu un rūpīgi izpētot dažādas bedres un ieplakas, var uziet, tā teikt, pats savu bunkuru.
Kad ejat dabā, lasīt sēnes, turiet acis vaļā, tad jūs viņus redzēsit. Jūs sapratīsit, ka te kaut kas to grāvīti kaut kur ir racis, un šitā kvadrātainā bedrīte arī kaut ko nozīmē. Un pēc tam, tā, kad tu to visi ieraugi, tad aizie mājās un sāc pašķirstīt, kas tur noticies pirmajā pasaules karā, otrajā pasaules karā. Un tad jau mēs iegūsim kaut ko vairāk, gan priekš sevis, pirmkārt tās būs ne tikai sēnes un baravikas, bet tas arī būs kaut kādas zināšanas, kad saprastīs kaut kādā vietā, kas te kādreiz ir noticies. Un tagad mums tie resursi ir, nu, dažu klikšķu attālumā, mēs to visu varam izdarīt. Un tad mēs varam gandrīz vai katrs savu bunkuri apskatīt. Jo mums šī militārā vēsture ir, nu, tik liela, dziļa, traģiska, ja, bet viņa mums ir. Un tas ir viss šeit uz zemes uzrakstīts. Ja. Tikai nolasiet, apskatāties un jums būs pašam savs bunkurītis.
Tāds lūkstāsts par otrā pasaules kara laika bunkuriem mežos un mana kolēģe Zanelāca Baltalksne iztaujāja Tāli Ešmitu. Bet kādas sekas nacistu un padomju režīmu maiņa atstāja Latvijas pilsētās, plašāka saruna jau pēc mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Maijā Brīvības laukumā Rīgā skatāma izstāde, kas veltītā otrajā pasaules karā iznīcinātām pilsētām, to kultūrvēsturiskajam mantojumam un pārmaiņām, ko ainava šajās pilsētās ieguva padomju periodā. Laikā, kad Ukrainas pilsētas tiek bombardētas, iznīcinātas senas baznīcas un vēsturiska arhitektūra, šī izstāde kalpos par atgādinājumu tam, kādas pirms 80 gadiem bija Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Gulbene un citas pilsētas, un par ko tās padarīja nacistu un padomju karaspēki. Iepazīt tuvāk izstādi un ko vispār šie režīmi ar pilsētām Latvijā un arī citvieta Eiropā izdarīja, mēs uz sarunu esam aicinājuši trīs ar izstādi saistītus cilvēkus, un ar tiem tad arī labprāt iepazīstināšu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Sveicināti!
Labdien!
Kopā ar viņu vēstures doktors, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Uldis Neiburgs. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Labdien!
Labdien!
Nu tad vispirms par izstādi. Izstāde ir projekta uzdevums. Valsts pētījumu programmas projekta Latvijas 20. 21. Gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi. Varbūt plašāk par šo ideju, kāpēc šobrīd, kāpēc stāstīt par otrajā pasaules karā cietušajām pilsētām?
Turpinot varbūt to ievadu par valsts pētījumu programmu, tas ir trīsgadīgs pētniecības projekts, un šīs varbūt tikai viena neliela aktivitāte, gan varbūt nozīmīga aktivitāte, jo projekta ietvaros mēs paredzam gan vajag zinātniskās pētniecības darbu, ja, kas ir vairākas zinātniskas nopietnas monogrāfijas, gan dažādas izglītības aktivitātes, dažādas mācību programmas Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē, Liepājas universitātē, lekciju kursi un, protams, daudzas publiskās vēstures aktivitātes, ja, kas uzrunā ne tikai akadēmisko publiku, bet arī plašāku auditoriju. Kāpēc tagad, 80 gadi kopš 44. Gada notikumiem, Ukrainas konteksts, ja, nemaz netik tālu no mums, notiek tas pats, kas notika Latvijā 44. Gadā, un šīs valsts pētījumu programmas projekts varbūt ir devis iespēju mums strādāt tā kā kopā. Mēs skatāmies par šīm tēmām, esam jau vairāk gadu gadumā interesējušies, gan Valdis un Jānis ir skatījuši dažādas Vācijas un Krievijas arhīvu pieejamos materiālus. Es esmu savās arī grāmatās rakstījis par to, tieši varbūt vairāk interesētos par civiliedzīvotāju likteņiem šajās pilsētās, okupāciju varu maiņām notiekot. Tāpat arī skatot šo kontekstu, kāda ir mūsu pēckara komemorācija par šiem notikumiem, kāda ir šo notikušo notikumu vieta mūsdien sociālā atmiņā, valsts atmiņa politikā. Un mēs esam, es domāju, gandarīti un priecīgi, ka mēs dažu mēnešu laikā esam nonākuši pie šī rezultāta, kas būs apskatāms visā Latvijā.
Jā, jo ar 8. maiju izstāde sākas Rīgā, bet pēc tam tā ceļos arī pa citām vietām, tā es saprotu.
Jā, šī izstāde plānota, ka to izstādīs 7 pilsētās kopā. Mēs stāstam par 6, bet arī Salaspils pašvaldība ir aktīvi izrādījusi iniciatīvu šo izstādi izrādīt, bet tātad vēl bez Rīgas Salaspils tad būs arī Rēzekne, Gulbene, Jelgava, Bauska un Valmiera. Tās ir tās pilsētas, ko mēs esam izvēlējušās kā galvenās, kas stāstīs šo stāstu par to kara lauzumu Latvijas pilsētā Ainavā. Bet, protams, ka nākamā līdzīga izstāde varētu būt arī tur klāt, teiksim, Liepāja, kas arī otrā pasaules kara gados ļoti cieta un arī citas pilsētas. Un, teiksim, galvenā ideja, ko mēs gribam parādīt, tad esam lietojuši šo vārdu salikumu pilsēta Ainava. Mēs esam atlasījuši fotogrāfijas no kara laika, kur redzam kara postījumu vai pēc kara laika, un esam šīs pašas vietas bildējuši arī mūsdienās, lai var redzēt, kāda ir tā izmaiņa tai pilsētā Ainavā, un cilvēks var arī skatoties izstādi, mēģināt pats ar sevi pareflektēt par to, vai viņam tas patīk, vai viņš vispār var atpazīt to vietu, kāda tā bija tolaik un kāda ir mūsdienās. Tā kā cilvēkam pašam būs daudz iespēju, teiksim, īpaši tiem, kas tajās pilsētās ir bijuši, vai turpat dzīvo, tad šīs vietas mēģināt atpazīt.
Paskatīties toreiz un tagad.
Jā, mums ir doma, ka ceļojums pa pilsētām ne visur būs precīzi, bet mēs mēģinām piesaistīt notikumiem, kas notika 1944. gadā, ja piemēram lielākās kaujas Bauskā notika 19. un 20. augustā, tad apmēram ap šo laiku būs. Ja Valmiera tika nodedzināta septembra beigās, tad mēs brauksim ar izstādes Valmiera septembra beigās, un kad 1944. gada 13. oktobrī sarkanā armija ienāca Rīgā, tad uz šo laiku mēs arī izstādīsim savu izstādi. Un drusko pieminot, ko Jānis teica, mēs mēģināsim arī iespēju robežās, un piemēram Strēlnieku laukums būs fotogrāfijas, kā Strēlnieku laukums izskatījās pirms 1941. gada, kā viņš izskatījās 44. 45. gadā, kad tās drupas sāk vākt nost, un kā viņš izskatās mūsdienās, un cilvēks var apskatīties apkārt un redzēt šīs izmaiņas, kādas ir notikušas.
Jāni, jūs teicāt, ka jūs šīs izstādes kontekstā ļoti pievēršat uzmanību vārdam pilsēta ainava, tas faktiski ienāk arī izstādes nosaukumā, tātad 1944 kara lauzums Latvijas pilsēta ainavās. Kas ir tas galvenais, teiksim tā, izstādes varonis, uz ko jūs visvairāk tad vēršat uzmanību, uz to, kā kara darbība šie režīmi, kas pie tam vēl mainās šajā 1944. gadā, iznīcina tieši kultūrvēsturisko mantojumu, baznīcas, muzejus, kopumā infrastruktūru vai arī to, kā tas vispār skar cilvēkus, iedzīvotāju skaitu?
Nu, es teiktu, ka šoreiz tas uzsvers lielākais nav uz cilvēkiem, jo nu, cilvēki mums, protams, parādās, arī fotografijās ir cilvēki, kas ir starp drupām vai novāc drupas un tam līdzīgi, vai atgriežas pēc postījumiem pilsētā, pēc bēgļu gaitām, bet galvenais ir arhitektūras, kultūrvēsturiskais un arī industriālais mantojums. Tās ir ievērojamas ēkas, tie ir tilti. Tās ir vienkārši dzīvojamās ēkas, jo vairāku pilsētu gadījumā Jelgavas, Rēzeknes, Bauskas, Valmieras un citu pilsētu gadījumā ļoti daudz iedzīvotāju vienkārši paliek bez pajumtes. Viņam vienkārši nav kur dzīvot. Šis dzīvojamais fonds arī ir ļoti svarīgs. Skaidrs, ka nu, tās nav tās izteiksmīgākās ēkas. Tur, piemēram, Rēzeknes gadījumā bija daudz koka ēku, tādas vienkārši, teiksim, vienstāvīgas, divstāvīgas ēkas, bet tas tomēr ir cilvēkiem atņemts šo postījumu rezultātā. Bet skaidrs, ka tas, pēc kā šīs pilsētas atpazīst un, nu, kas ir redzamas arī vēsturiskās atklātnēs un tam līdzīgi, nu, manuprāt, tas ir tā kā lielākais tāds pilsēta ainavas izmaiņa, kad ir šīs ievērojamās ēkas, pēc kā pilsētas iepriekš ir identificētas, ka tās ir gājušas bojā. Un tas ir, teiksim, tas, manuprāt, viens no galvenajiem uzsvariem pateikt, ka tieši šīs gadu gaitā krātās kultūra vēsturiskās liecības ir gājušas bojā, pēc kā mēs vispār pilsētu pazīstam un kāpēc vispār cilvēki grib braukt uz pilsētām. Viņi negrib braukt skatīties padomi blokmājas, viņi varbūt gribētu skatīties kaut ko, kas ir, teiksim, pārdzīvojis gadsimtus.
Jā, nu te droši vien arī jāsaprot, ka mēs, protams, ar vadamies pēc tiem fotomateriāliem, kas mūsdienās ir pieejami, jā, un pieejami vairāk ir pilsēta drupas, jau pēc kara darbības vai Jelgavas gadījumā ir unikālas fotogrāfijas no kara darbības laiku, bet ja civilie bēgļi, kas bija spiesti atstāt savas mājas vai kas zaudēja savas dzīvības, piemēram, kā Rēzeknē vairāki desmiti un citās vietās, ja nebija jau laiks vai nebija tad svarīgi uzņemt fotogrāfiju, ja, ar bojā gājušiem cilvēkiem. Protams, šis cilvēku stāsts visur nāk līdz, pat ja mēs nevaram parādīt to, ja nav šāda fotogrāfija, ja, bet, protams, tās ir gan kultūrvēstures vērtības, un tā ir tā pilsēta ainava, kā Jānis minēja, bet tā jau nav tikai, es gribētu teikt, arhitektūra kā tāda un tikai tāds vizuālais fons, ko tu redzi. Ja? Tā jau ir tāda mentālā, varbūt, piederība vienai vai otrai videi, tā izmaiņa pašā vidē, tā ir pilsētas galvā arī sastāvs, vai mums ir pirmskar Latvijas iedzīvotāji, pieņemsim, ir ebreju tautības cilvēki Rēzeknē, piemēram, vai cilvēki, kas ir pēc tam ienākuši pēckaru Jelgavā, ja, kas ir iebraucēji no citām padomju republikām, ja. Un tā jau arī starpība, kam tu piederi, kādai videi tu piederi, kā tu tīri mentāli jūties, ko tu atceries vai neatceries, kas ir bijis pirms tevis un tā tālāk. Ja.
Jānis minēja, uz kuriem cilvēks gribētu braukt, un šeit, manuprāt, ir svarīgi arī saprast, ka šī pilsēta vide, pilsēta aina, un tā, protams, ir saviedrības spogulis. Rēzeknes mazās koka ēkas veidojās, jo tur dzīvoja, kā Uldis teica, Rēzekne tā bija ebreja pilsēta pirms otrā pasaules kara, viņiem bija savs dzīves ritms, tā bija sava sabiedrības struktūra ar savu iekšējo ritmu, kurš arī veidoja pilsētu vidi, tādēļ šī pilsēta bija dzīve, tas bija man personīgi liels pārsteigums, cik daudz šīs pilsētas centrs bija dzīves. Tur notika tirgus, cilvēki tikās, cilvēki gāja prom. Un tad karadarbības rezultātā viena no lietām, ko mēs arī gribam uzsvērt, ir tas, ka pilsētas jau netika iznīcinātas kā ātoms sprādzienā, kur nekas nepalika pāri. Kaut kur postījumi bija vairāk, kaut kur bija mazāk. Sienas palika, ēkas bija atjaunojams, bet padomju varas uzstādījums un sabiedrības, teiksim, struktūras izmaiņas neveicināja to, ka kāds varētu gribēt savas mājas atjaunot. Viņam vienkārši šīs mājas bija atņemtas, un to ļoti labi redzēt Valmierā, kur bija tādas lielākās ēkas, kas bija saglabājušās, kas nebija kokēks. Tie bija bagāti Valmieras pilsoņi, viņiem bija savas dzimtas īpašumi. Ja viņi būtu palikuši un būtu tā pati mūsu sabiedrības struktūra brīvā demokrātiskā Latvijā, tad visticamāk ēkas tika atjaunotas, bet jaunais padomju režīms, kas nostiprinājās Latvijā, pieņēma lēmumu vienkāršāk, lētāk, kaut kā savādāk būtu uzbūvēt tās ēkas, par kurām Jānis teica, ka neviens tāpat skatīties negrib, jo tas nav tas sabiedrības spogulis, kurā mēs gribētu ielūkoties.
Ja mēs pieliekam tādu lupu tuvāk šim 1944. gadam, tas ir gads, kad tūlīt atkal mainīsies režīmi, nacistisko Vācija nomainīs Padomju Savienība, padomju okupācija atkal iegūs kontroli pār Latviju, un līdz ar to es arī uz šo režīmu ietekmi attiecībā uz Latviju gribētu paraudzīties divās daļās. Vispirms tātad nacistiskās Vācijas mantojums un pēc tam Padomju Savienības. Tad sāksim ar nacistisko Vāciju, vai ēku, ceļu, infrastruktūras bojājumi no šī režīma puses. Tas ir kaut kas nejaušs vai stratēģisks?
Te var duši atkāpties uz 41. Gada vasaru. Mēs zinām, karadarbība var, kad īpaši cieta Rīga, vecīga sabova, bet mēs zinām, ka viņasim Vācu okupācijas laikā arī cilvēki domāja, vai, teiksim, atbildīgās institūcijas, ko darīt, piemēram, ar vecīgas drupām, ja? Un tur bija, zinām, tādi ierobežojumi kara laika apstākļos. Tu varēji, zinām, finansējumu lietot, ja Vācu reichskomisariāta, teiksim, iestādēs, kur varēja ieguldīt, teiksim, ēku atjaunošanā. Ja? Un loģiski šis sagrautā vecrīga Pētera baznīcas tornis un tamlīdzīgi, tur bija vajadzīgi daudz lielāku līdzekļu, ja? Un vienīgais, ko varēja darīt, tas bija, nu, viņas šis ēks iekonservēt, ja? Vismaz to izdarīt. Kas attiecās pārlasot mazliet pāri, ja runā par to vecrīgas centru, ja? Tad pēckara, mēs zinām, piemēram, arī bija sākotnēji tā kā diskusijas, ko vietēji arhitekti piedāvāja tomēr iespēju robežās atjaunot šīs ēkas, un tur bija atkal politiskais vai ideoloģiskais uzstādījums, kad tas nav nepieciešams. Ja? Un 48. Gadā mēs zinām, ja nemaldos, tiek aizvāktas Melngauja nama drupas, ja? 54. Gadā tiek aizvāktas ir nolīdzinātas Rātslaukuma drupas. Un pēc Staļina nāvis, ka tomēr tika atzīts kaut kādas kļūdas, ja, kad varbūt, ka tā gluži nevajadzētu attiekties pret savu kultūras vēstures mantojumu, ja, tad tomēr, nu, tas bija tāds laiks, ja, kad bija nepieciešama jauna ideoloģiskā arī vide, ja tā var teikt, nu, zinām, 50. Gadā Rīgā tātad atklāja ar Ļeņina pieminikli, ja, brīvības iela, kas līdz tam ir kā brīvības iela, tika pārdāvāta par Ļeņina ielu. Un tas parāda to tā kā ģenēzi abu okupācijas varu skatījumā. Ja? Svarīgi tiešām runāt par šīm abām varām, jo kopumā, ja tās pilsētas cieši, es teiktu, trīs veida darbībās, pirmā ir tātad padomju savienības padomju aviācijas uzlidojumi no 44. Gada aprīļa, kas sākās jau līdz ar gada beigām dažādās vietās. Otrais ir tā kā Vācijas PSRS tiešā karadarbība, ja Jelgava, Bauska, citas vietas. Un trešais, ko jūs jautājāt, jā, ir, nu, Vācu karaspēku veiktās pilsētu strateģisku svarīgu objektu spridzināšanas, iznīcināšanas atkāpjoties, ja, pa ko arī varbūt bieži vien, ja padomu laikā vispār nerunāja, ka padomu savienība būtu vainojama Rēzeknis vai tur Jelgavas ar bojā, ja visur bija vainīgi nacisti vai fašisti, ja, tad mūsdienās mēs mazliet dažreiz varbūt otrā grāvī krītam, ja, ka mēs runājam tikai par padomi nodarītiem postījumiem, bet aizmirstam par Liepāju 41. Gadā, Rīgu 41. 47. Gadā, kur arī ir, nu, Vācu karaspēks atkāpjoties, arī vadījās pēc savām interesēm, nevis pēc kaut kādām Latvijas sabiedrības interesēm. Ja.
Jā, ko Uldis minēja, ka tad, kad 1941. Gada karadarbības sākumā nodeg Svētā Pētera baznīcas tornis, tad vācieši jau izdeva pastkartes ar Viļa Rīdzinieku foto, kur ir degošais tornis un blakus tāda pastkartes anotācija boļšvika aizdedzinātais tornis deg. Nu, lai gan ir skaidrs, ka visticamāk, ka tas notika karadarbības rezultātā, tur, kur notiek karš, sevišķi tādā ciešā abūvē ar koka konstrukcijām gadsimtu vecām, tur ēkas degs un tas tieši tas, kas notika. Bet šeit, kas ir ļoti svarīgi, kā vienmēr tiek pasniegts, kad mēs jau ne, to jau tikai pretinieks, Bet, ja mēs runājam par 44. gadu, piemēram, Rīgas gadījumā pavēli par spridzināšanai paredzēto objektu sagatavošanu bija izdot 2. oktobrī un laiks bija apmēram 10 dienas. Nu, un šeit ir jāsaprot, ka tas nav tāds vienkāršs process, tāda vidusmēra dzelzceļa tiltu uzspridzināšanai ir nepieciešams pie tonnas sprākstvielas, varbūt 2-3 tonnas Rīgas tiltu gadījumā ir vajadzīgi speciālisti, kas to dara, un Rīgai savā ziņā paveicās, ka vāciešiem nebija tik daudz laika, lai pilnīgi visus objektus sagatavot, līdz ar to tas skaits bija salīdzinoši ierobežots, nu, piemēram, eksporta osta, Andrejos elektrostacija, Bābelītes elektrostacija un vēl tā saucamā Rīgas ostas infrastruktūra, ko mēs šodien pazīstam kā Daugavas krastmalu, tur kuģi varēja piestāt, tādēļ to arī spridzināja. Nu, diemžēl ir Latvijas pilsētas, piemēram, Rūjiena, kas cieta daudz vairāk tieši vācu atkāpšanās rezultātā, pie tam, mēs ar Jānu par šo runājām, un tā nav īsti skaidrs, pēc kādiem principiem vadījās vācu karaspēks, ka tieši Rūjienā bija nolemts izpostīt to, ko izpostīja. Nu, piemēram, es redzēju saraksts, kur bija ūdens dzirnavas, kur pieņemt, ka tā bija vieta, kur varēja ražot elektroenerģiju, tas ir svarīgs infrastruktūras objekts, un tātad ūdens dzirnavas būtu iznīcināmas, un ir ziņojumi, kur, nu, piemēram, Vidzemes centrālajā daļā kaut kur ir iznīcināts, kaut kur nebija laika, kaut kur nav iznīcināts, Valmierā gribēja spridzināt tiltu, neuzspridzināja dažādu karadarbības apstākļu dēļ. Bet abas puses vadījās, varbūt nesaukt pēc strateģiskiem mērķiem, bet ir zināms lēmumu pieņemšanas algoritms, kurā viena vai otra pakāpes komandieris, kurš izdomā tagad spridzināsim vai nespridzināsim, atkāpsimies, neatkāpsimies, un mūsu līdzpilsoņi, cilvēki ir tie, kas cieta no šiem postījumiem, un kas, manuprāt, diezgan svarīgi ir tas, ka ja pat šie mūsu līdzcilvēki uzskatīja, ka tas nav mūsu karš, un Latvija šajā karā nepiedalījās kā valsts viennozīmīgi, bet šeit mēs varam runāt, varbūt kāds uzskatīja, ka viņš grib atriepties vieniem vai otriem, vai bija kaut kādi savi iekšējie motīvi, jebkurā gadījumā civili iedzīvotāji cieta, un tas ir tāds kā tāds brīdinājums, manuprāt, arī šodien, ka ja pat es izvēlēšos nepiedalīties, karš šādu izvēli tev nepiedāvās.
Par izmaiņām pilsētu ainavā tad sanāk otra režīma laikā, vai mēs varam teikt, ka Padomju Savienība, Padomju okupācijas režīms šīm pilsētām iedod vēl citu seju?
Pils, piemērs, varbūt ir Jelgava, 46. Gads, tiek uzņemta mākslas filma Lielais lūzums, kur tiek imitētas arī otrā pasaules kara kaujas.
Staļingradas.
Jā, Staļingradas kauja tieši, jā, un ēkas, kuras vēl varēja atjaunot, jā, un mēs redzam, tagad izstādē arī būs redzams, kāda tiešām izskatījās fantastiski Zemgales metropola Jelgava, jā, ar svātisko visu apbūvi. Pirms kara tiek nolīdzināts tas, kas vēl negāja bojā karadarbības rezultātā. Tagad gan tas ideoloģiskais uzstādījums, gan varbūt tīri praktiski apsvērumi, ja? Bet es domāju, ka tas ideoloģiskais dominēja, jo tas jau noteica to, ka nebija tās gribas kaut ko atjaunot.
Jo mēs taču esam atbrīvotāji, vai ne?
Mēs esam atbrīvotāji viens, un otrs ir, protams, bija svarīgāk viss šie jaunās padomju objektu būvniecība, ja, un daudz mazāk svarīgi bija kaut kādas vēstures paliekas, ja tā var teikt, tās atjaunot vai izplatīt, ja. Un tas tiešām, ja tu mūsdienās aizbrauc ar uz Valmieru, tu tas skats, kur ir 45. Gadā novāktās jau drupas, kur ir svētās Īmaņa baznīca panorāmā labajā stūrī, ja, un tagad no tā paša rakursa uzņemts foto uzņēmums, ja, kur ir padomi piecstāvenis, ja aizstāz visu to laukumu, kur kādreiz bija tiešām tāda vēsturiskā apbūva pilsētas senākās daļas.
Jānīms, ar piešķīlīgi, kas sakāms?
Jā, faktiski mēs varam teikt, ka neviena no šīm pilsētām, par ko mēs runājam, viņa necieta, kaut kā nejauši. Skaidrs, ka tie postījumi, kas tika nodarīti industriālā mantojuma, bija arī nejauši, bet viņi gāja bojā tāpēc, ka tika mēģināts iznīcināt kaut ko vēl citu. Piemēram, es šajā izstādē vairāk stāstu par Rēzekni un Gulbeni, ko es pats arī esmu pētījis kā padomi tālās darbības aviācijas uzlidojumu galamērķus. Un tad runājot par šiem uzlidojumiem, tad tie sākās jau 44. Gada pavasarī, tad tālās darbības aviācija veica uzlidojumus no padomju spēku aizmuguras, tāpēc to sauc par tālās darbības, tāpēc ka viņi varēja nolidot vairākus simtus četrus kilometrus, nomest bumbas un atgriezties atpakaļ savā bāzes aerodromā, kas bija aiz frontes. Un 44. Gada pavasarī šī fronte jau bija pietuvojusies Latvijas teritorijai tik tālu, ka šī tālās darbības aviācija jau sāka ietekmēt šīs Latvijas pilsētas. Pēc šīm atskaitēm var redzēt, ka viņi mērķēja bombardēt tieši dzelzceļa mezglus. Tātad dzelzceļa infrastruktūra, tas bija galvenais, kas viņus interesēja. Šie uzlidojumi tika veikti naktīs, tika uz pilsētā nomestas nu, tūkstošiem tonnas, taču šie aviatori, viņi jau nezināja, nepazina šo visu geogrāfiju pilsētas un tam līdzīgi. Viņiem bija pateikts, ot jāmet tur, un viņi arī tur meta, bet viņi meta neprecīzi, un tādēļ liela daļa no šīm bumbām trāpīja nevis tur, kur jātrāpa, teiksim, pa dzelzceļa tiltiem un tam līdzīgi, bet viņi trāpīja pilsētās, un pilsētas aizdegās, un tādā veidā gan Rēzekne, gan arī liela daļa Gulbenes nodega tieši tāpēc, ka šī bombardēšana bija neprecīza. Nu, mēs varam teikt, ka tā bija nu, slepkavība bez iepriekšējā nodoma, bet no otras puses tas, protams, arī neatbrīvo no atbildības, mēs vienalga to varam saukt par šo varu noziegumu.
Nu jā, protams, slepkavības notiek arī ar tīšu nodomu, lai gan izstāde tik daudz nerunā varbūt par civiliedzīvotājiem, bet paraugoties varbūt uz citām pilsētām vēsturē un mūsdienās, tad pirms šīs sarunas atradu kādu rakstu, ko lasīju pirms vairākiem gadiem, tas ir vēstures doktors Inesis Feldmanis ar viņu interviju, un viņš stāsta par tām zvērībām, kas notika Vācijā pēc tam, kad Padomju Savienībā bija ar lielu pompu it kā šo karu uzvarējusi, ja, 1945. Gads, 8. Maijs, un vēsturnieki uzskata, ka milzīgās izvarošanas, arī grupveida izvarošanas, kas notika Vācijā, Padomju Savienībai tur ienākot, ka tā rezultātā ir cietuši ap 2 miljoniem vācu sieviešu, iespējams pat vairāk, un kā saka Feldmanis, mani joprojām pārsteidz, ka Berlīnē, kurā ir taču tik daudz dažādu kara pieminekļu, joprojām nav neviena pieminekļa, kas būtu veltīts šīm vācu civiliedzīvotājām. Nu, protams, tāpēc, ka Vācija sev mūžīgi kaisā pelnus uz galvas un turpina to darīt arī mūsdienās, kad karš notiek Ukrainā, un kara Ukrainā kontekstā es iedomājos arī par šīm zvērībām Bučā, kur mēs atkal redzam līķus ielās un izverotus cilvēkus. Bet tā, cerams, nav tipiska aina, ko piedzīvo Latvijas pilsētas, mainoties režīmiem.
Latvijā mainoties režīmiem ir viena tāda, varbūt, arī mazzināma epizode, tas ir sarkanās armijas iebrukums līdz Rīgas jūras līcim, 44. Gada jūlijas augusts. Kad padomju okupācijas varā uz dažām nedēļām atjaunojas tukuma apkārtnē, un pa to ir mūsdienās nevisai viegli pārbaudāms, bet mutvārdu vēstures liecības var trimdā pēc kara fiksēts, ar kur ir cilvēki nogalināti, ir sievietes izvarotas, ir mājas aplaupītas, un līdzīgas liecības ir ar, pieņemsim, pēc kapitulācijas 45. Gada 8. Maijā, pieņemsim, Liepājas slimnīcā, ja kur ir ārstēti ievainotie latviešu leģionāri, ja kur nav spējīgi pārvietoties, ja ir pietiekami smagi ievainojumi, ja, un tad ir arī medmāsiņas cietušas no sarkanās armijas, tātad vardarbības un tā tālāk, ja, bet šī ir tēma, ja, par ko ilgstoši varbūt arī nav runāts, un to dokumentāru piedrādījumu nav varbūt ļoti daudz, ja. Vācijas kontekstā, ja mēs varam minēt to pašu kaut vai Dresdens bombardēšanu, ja, 45. Gada 13. Februāris, kur jau ir dažādas diskusijas gan pa bojā gājušo skaitu, kas tagad, ja nemaldos, tiek pieņemts, ka vismaz 25 tūkstoši civiliedzīvotāji ir gājuši bojā, kaut arī ir agrāk nosaukt ar lielāki cipari, un ir jau arī tā vācu sabiedrības vai oficiāla politika visu laiku ir bijusi, kur ir tāda nosacītā saucamā pretruna, ja, starp grupējumiem, kas vienmēr tā kā piemiņ šos notikumus, ja, un varbūt kreisi noskaņotiem politiskiem grupējumiem vai organizācijām, kas atkal saskata tur kaut kādu nacismu slavināšanu vai nacismu noziegumu attaisnošanu, ja, kad protestē pret šiem pasākumiem, ja, un šeit ir tikai pēdējos gados ar Vācijas sabiedrību tomēr ir saņēmusi drosmi, ja tā var teikt, lielāku runāt, ja, kad arī tie bija, ja, rietumu sabiedroto pamatā veiktās, ja, šīs Dresdenes nopostīšanas upuri, ja, kur arī ir pelnījuši, varbūt, piemiņu. Un Latvijas gadījumā mēs arī, ja mēs paskatāmies, tas ir tāda ļoti spilgta piemēra, aizbraukt, piemēram, uz Jelgavu, ja, kur kādreiz atradās krāšņājas Jelgavas latviešu biedrības nams. Tagad tur ir uzcelts pēckartās padomju tipa universāla veikals, kur vietā ir tagad cita veikala. Tur tāds maziņš, knapi pamanāms piemineklītis ir, kad bija šī ēka, ja. Nu, nerunājot varbūt par cilvēkiem, kas ir cieti vai karavīriem, tāpat arī aizbraukt uz Gulbeni mūsdienās, tas tāds zināms vēstures kurios un redzēs, kā mēs Gulbenē tur nonāksim un šo izstādi, kā uztvers vietēji cilvēki. Gulbenes evaņģēlis luteriskās baznīcas tornis, kurš arī gāja bojā padomju aviācijas uzlidojumā, tika sabumbots 44. Gada lieldienās, nav atjaunots vēl tagad. Jā, 30 gadus kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas jā, ir šis Gulbenes baznīcas torņa piemiņas fonds, kas vāc līdzekļus, jā, bet tur vajag liels ieguldījums un to nav izdevies izdarīt. Un kur jau savā ziņā ir tāds, kad interneta resursos, ja jūs skatītos vai kaut kādos informatīvās plāksnēs, kas arī Gulbenē, vismaz pirms dažiem gadiem vēl bija, ja, tur ir teikts, ka baznīca ir nopostījusi, teiksim, vācu armiju tā kā atkāpjoties, ja, nu, kas ir tīri kaut kādas padomju mīts ir pārstāstīts nepārbaudot, ja šīs, nu, īstenība, ja. Un tāpat, ja saku, ja mēs runājam ar pašiem kaut vai civiliedzīvotāju, bojā eju un tiek rēķināts, ka Rēzeknē gāja vairāki 10 vai līdz pat 70 personu, tiek minēti ir arī atsevišķi konkrēti cilvēki, zinām, ja kā Alberts Sprūčs, teiksim, pazīstamais Latgales rakstnieks vai citi kultūras darbinieki, ja, teiksim, viņu piemiņai mēs Rēzeknē neko neuzzināsim vai neizlasīsim šodien. Ja? Un vēl tikai divus gadus atpakaļ tā vietā mēs varējām tur redzēt pompozu piemineklu vietējos atsmoļošu padomju atbrīvotājiem. Ja? Un to es ar savu laiku saskāros, ja, kad es rakstīju par Rēzekni. Tad cilvēki rakstīja vēstules, ja viņas viena sieviete teica, jā, ka viņa kopš 70 gadiem, kopš tur Rēzeknē bija tas padomu piemineklis, viņa nevēlas tur braukt, viņa ir šīs padomu aviācijas uzdojumus pārdzīvojusi, un viņa izkāpjot autoostā no autobusa, ja viņa redz, teiksim, pieminekli karavīriem, kuri nopostīja viņas pilsētu. Nu, tas ir apmēram citās no šīs lasītājas vēstules. Un es domāju, tāpēc ir svarīgi šo izstādi kaut vai 80 gadus pēc šiem notikumiem tagad izveidot, padarīt pieejamāku cilvēkiem. Tāpēc ir domās, ka tā atradīsies pilsētu centrālos laukumos, ar, piemēram, ne tikai Rīgā, bet arī Jelgavā Hercoga Jēkaba laukums vai Bauskā Rāca laukums un citur ar Rēzeknē centrā un tā tālāk. Izstāde mums ir arī latviešu angļu valodā ar paskaidrojušiem tekstiem turistus, lai uzrunātu, un mēs esam priecīgi sadarboties ar Latvijas Nacionālās operas scenogrāfu Inetu Sipunu, kur ir veidojis šo dizaina risinājumu, ja tās būs kādas, apmēram, 20 lielas tādas konstrukcijas uz koka paletēm, kas veidos tādus tā kā ežus vai tā kā krustus, dodot tādu, nu, saikni vai paralēli ar šiem te otrā pasaules kara notikumiem.
Uldi, pirmīt minējāt, ka iespējams arī šie citi otrā pasaules karā padomju savienības sabiedrotie viņu grēka darbi ir vērtēti līdz šim pārāk maigi. Jūs minējāt šo Dresdenes piemēru un atsaucoties vēlreiz uz to interviju, ko minēju iepriekš ar vēsturnieku Inesi Feldmani, viņš pat šajā intervijā ir minējis faktu, ka pēc Dresdenes bombardēšanas britu bumbvedēju aviācijas pavēlnieks Arthurs Harris, iesaukts arī par bombardēšanu, ir vērsies pie britu toreizējā premjera Winstona Čērčila ar tekstu tādas vietas kā Dresdene Eiropas kartē vairs nav. Pat Čērčils ir sapratis, ka ir pāršauts pār strīpu. Nu un vēl šajā intervijā ir stāsts arī par operāciju Gomora Hamburgā 1943. Gads. Tur atkal ir stāsts par Lielbritānijas izvērsto gaisa karu pret Fāciju un fosfora bumbām Hamburgā, kā rezultātā cilvēki noslāpa vai bija spiesti lekt iekšā Alsteras upē un noslīgt. Nu un droši vien vēsturnieku viens no tādiem vissmagāk vērtētajiem noziegumiem varētu būt arī amerikāņu veikums Japānā pret Japānas iedzīvotājiem un šīm nomestajām bumbām. Tātad šajā gadījumā mēs redzam citus piemērus no citām Eiropas un pasaules valstīm, kur pilsētas ir smagi cietušas. Jūs jau ik pa laika mūsu sarunas gaitā esat minējuši Latvijas pilsētu piemērus, kas cik lielā mērā cieš, ja mums būtu jāveido tops, teiksim to tā, kas no Latvijas pilsētām cieš visvairāk un vai ir kaut kas tāds, kas vispārtīgi gandrīz noslaucīts no zemes virsmas. Jums būtu kādi tādi pirmie piemēri, ko jūs noteikti minētu?
Šeit es gribētu pieminēt tas, ko jūs minējāt, ka, diemžēl, kara noziegumi ir neatņemama kara darbības sastāvdaļa. Vai tas būtu otrais pasaules karš Rietumu Eiropā, Klusā okeāna reģionā, Latvijā, Vācijā vai tas, ko mēs redzam Ukrainā tagad. Un tas, ko mēs redzam, ka šie kara noziegumi ļoti situatīvi un atkarīgi no tādām ļoti būtiskām detaļām, kā tika piemērts lēmums par Hamburgas bombardēšanu un tā tālāk. Līdz ar to mūsu mērķis bija skatīties uz atsevišķām pilsētām un dot pilsētas likteņā precīzāku stāstu, ir tieši tā, lai raksturotu, kādi bija tie apstākļi, kas noved pie tā, ka pilsētas cieš vairāk vai mazāk. Un ja mums būtu jārunā par pilsētām, kas visvairāk cietā, viennozīmīgi ir Jelgava, tādēļ mēs arī esam izvēlējušies tādu lielāko bildi pašā sākumā, kuri tieši Jelgavas skats no lidmašīnas 1944. gada beigas, kur redzēt šīs drupas un kur Jelgava ir nopostīta. Un ja mēs gribam atrast tādu nelaimīgu algoritmu, kādēļ tas notika, tas viennozīmīgi ir tādēļ, ka Jelgavā 1944. gada jūlija beigās augusta sākumā pilsētā mainījās četras reizes, kurš bija, teiksim, tā saimnieks. No sākuma vācieši bija kopā ar latviešu karavīriem, kas Jelgavu aizsargāja, tad sarkanā armija to ieņēma, tad vēlreiz vācieši un vēlreiz sarkanā armija iekaroja. Un četras reizes turpu šurpu, tas, protams, nepalīdzēja. Lai šo veicinātu, bija aviācijas darbība, bija tanku darbība. Kas ir interesanti, kad sarkanā armija pēc kaujām Jelgavā rakstīja ziņojumu, tādu pieredzi ziņojumu, kas ir noticis, tā vienība, kas tur piedalījās, 3. gvardes mehanizētais korpus, viņa uzsver, ka tā bija kļūda, ka mēs iesaistījāmies kaujas darbībā pilsētā, jo tankiem nevajadzētu tur iesaistīties, tas bija pārgalvības lēmums, liela zaudējuma mums, nu par pretinieku zaudējumu viņi pārāk neuztraucās, bet zaudējumi pilsētai bija acīm redzami. Nu, un tad ir, piemēram, Bauskas gadījums, kur varētu teikt tā, ka tādēļ, ka kaujas notika pie Jelgavas tik ilgi, Bauskai izdevās paglābties, un kara darbība pašā Bauskas pilsētā, kas lielākās kaujas bija 19. augustā, 20. augustā, tur bija minimāla artilērijas izmantošana, nu, tādam ar lielām jaudām un daudz tonnām sprākstvielu, tas tur nenotika, tā bija tā ielu cīņa starp kājniekiem, līdz ar to Bauska salīdzinoši cieta mazāk. Nu, un, piemēram, Rīgai paveicās, ja tā varētu teikt, lēmums par Rīgas atstāšanu tika pieņemts 11. oktobrī, jo Vācijas bruņotie spēki cieta sakāvi Lietuvas ziemeļrietumu daļā pie Klaipēdas tagadējās, un Vācijas armija grupas ziemeļu vadība nolēma no Rīgas atkāpties. Un labi, ka tā, jo viņi būtu pieņēmuši lēmumu, piemēram, pie Ķīšezera mums ir labas pozīcijas, mēs šeit tagad aizstāvēsimies līdz pēdējiem vācu karavīram, kā rezultātā viņi būs aizstāvējušies līdz pēdējai Rīgas ēkai. Kas nozīmē, ka arī Rīga būtu pēc skata kā Jelgava. Tad šie lēmumi, komandieru lēmumi un likteņa pagriezieni varēja būt dažādi, un vismaz mēs tā domājam, ja cilvēks rūpīgi pievērš uzmanību, kur redz, kas ar katru pilsēti noticis, tad apmēram šīs likumsakarības var ievērot.
Vai jūs piekrītat, ka mēs tā vairāk vai mazāk varam teikt, ka nav nevienas Latvijas pilsētas, kur kaut kāda ietekme uz infrastruktūru pilsētā ainavu nebūtu notikusi šo režīmu laikā?
Nu, es teiktu, ka var sameklēt. Nu, ja mēs braucam uz Kurzemes rietumu daļu, tad nu, var atrast vietas, nu, kuldīgi.
Cēsis Vidzemē droši.
Cēsis Vidzemē noteikti, jo Cēsīm varētu teikt, kāpēc Cēsis cieta vismazāk. Un tā vienkāršot pārfrāzē, tādēļ, ka Valmiera cieta vairāk. Tādēļ, ka kaujas notika pie Valmieras un Valmieras kauju iznākums noteica to, ka Cēsis cieta mazāk. Un vienkārši Vācu armija bija spiest atkāpties citā virzienā, nekā viņi bija domājuši atkāpties sarkanā armijā citā virzienā, un Cēsīm apbrauc apkārt. Nu, Cēsīm paveicās.
Mm-hmm. Jā. Jā. Es pieņemu arī, ja Kurzemes fronte nebūtu nostabilizējusies 44. gada oktobrī, bet varbūt sarkanā armija aiziet līdz Ventspilī un Liepājai, un kāds no Vācu komandieriem izdomātu, ka šīs arī ir pilsētas cietokšņi, kuras pa katru varu jāaizstāv. Tad arī droši vien šīm pilsētām arī varētu būt kaut kas līdzīgs Jelgavas liktenim.
Pilnīgi noteikti. Un, piemēram, Tukums, sarkanā armija tur iebruka iekšā, ko mēs runājam par kara noziegumiem, ko Lūdzu minēja, ka ir liecības. Viens no iemesliem, kādēļ šie kara noziegumi notika, tā, ka sarkanās armijas vienības nonāca Vācu aizmugurē, tur nekāda pretestība nebija. Bet tajā pašā laikā sarkanā armija palika bez loģistikas apgādes, bez pārtikas, bez ieročiem un atrodoties tālu no komandieru modrās acis, tad karavīrs nolēma ieviest paši savu kārtību, kas nenovēršam novied pie kara nozieguma lielākas izplatības. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses, tā, kad kara darbība tur nebija, tad Tukums arī salīdzinoši maz cieta zaudējumus tiešā kara darbībā, un kad vācieši Tukumu atguviņu, to atguviņu nevis uzbrūkot pa taisno Tukumam, bet ielenco Tukumu. Jebkurā gadījumā katrai pilsētai mēs varam pielikt nu, tādu skalu, paveicās vairāk vai paveicās mazāk.
Jā.
Jā, es domāju, ka tas tīri tādu strateģisku iemeslu dēļ vienai paveicās vai vienai nepaveicās. Un tās pilsētas bija kā geogrāfisks objekts, ko var militāru iemeslu dēļ izmantot, neizmantot un tā paiet viņam garām, tāpēc, ka tur būs izdevīgāk. Nu, respektīvi, tās pilsētas arī ir tā kā tāds strateģijas sastāvdaļa, nevis kaut kāds objekts vai vieta, kuru būtu jāaizsargā. Nu, teiksim, jāaizsargā šis arhitektoniskais vai kultūrvēsturiskais mantojums. Un jā, nu, par pilsētām vēl pieminēju šo padomju bombardēšanu, tad kopumā līdz 44. Gada oktobrim tika bombardētas vismaz 27 Latvijas pilsētas. Un, nu, faktiski tie bija dzelzceļa mezgli. Var teikt, ka nebija tāda dzelzceļa mezgla līdz pat Zemgalei un pat Kurzemes pilsētas cieta. Nebija gandrīz tāda dzelzceļa mezgla, kurš nebūtu cietis no šīs aviācijas. Skaidrs, ka vēlāk tur stratēģija mainījās, padomju karaspēkam arī varbūt šie uzsvari, kurā vietā viņi šo bombardēšanu pielieto, tur mainījās. Viņam varbūt svarīgākas bija, teiksim, fronte, kas, teiksim, tuvojās tur Berlīnai, nevis tā fronte, kas atradās Latvijā, tāpēc varbūt arī tādā veidā Latvijas pilsētām paveicās, no arī tādai Kuldīgai vai Saldumai vai citām pilsētām, bet katrā ziņā viennozīmīgi ir tas, ka šīs abas varas, gan nacistu, gan padomju varas, viņas nekavētos izmantot iespēju dabūt kādu militāru priekšrocību, pat ja ietu bojā pilsētas. Nu.
Redz, Jānis pieminēja Berlīni. Berlīne viens no populārākajiem orientieriem Berlīnas rietumos un apskates objektiem, arī viens no populārākajiem ir Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīca, jeb vācu valodā Gedächtniskirche, kas arī cieta smagi kara laikā 1943. Gads, un tad, kad karš bija beidzies, pēc ilgām diskusijām tika pieņemts lēmums iedragāto baznīcas zvanu torni nenojaukt un arī speciāli neatjaunot, saglabājot piemiņas zīmi par karu, un tā nu šobrīd joprojām vācieši un ik viens turists redz šo nošķelto iedragāto zvanu torni pilsētā, vācieši tam pat ir devuši iesauku nolaustais zobs. Lūk, apzināta vēlme saglabāt to, ko karš ar mūsu pilsētām izdarīja, ar mūsu infrastruktūru. Jūs jau sarunas laikā esat minējuši, ka padomju ideoloģija, protams, darīja savu. Tika celtas jaunas blokmājas, kas šo ainavu izmaina. Vai tomēr mēs varam redzēt, ka mums arī turpinoties padomju režīmam saglabājas kādas liecības, kas stāsta par šo otro pasaules karu, vai tomēr ideoloģija iznīcina visu?
Nu, mēs zinām, ka padomju varas varbūt lielākā rūpe visā padomju savienībā pēc Brežņeva nākšanas pie varas 65. Gadā. 20 gadu kopš Tēvijas kara, kā to savas padomju savienība atceras, ja daudz lielāku vērienu ieņēma šie otrā pasaules kara vai lielā Tēvijas kara atceras pasākumi. Ja, tāpat arī kopš 60. Gadiem Latvijā arī gan lielākās pilsētās, gan lauku centros tiek veidoti dažādi gan pieminekļi, gan lielāki memoriāli ansambļi padomju armijas tātad karavīriem. Tas bija prioritāri stāstīt vai vēstīt šo stāstu, ja, kas arī bija tāds ļoti melnbalts, ļoti vienpusīgs, un tā arī mūsu tāda izstādes varbūt svarīga lieta, nu, nosacīt politiskais konteksts, jo mēs atceramies vēl varbūt kādus dažus gadus atpakaļ, ja, dažādām sabiedriskām organizācijām, no viņa puses, piemēram, tika rīkotas dažādas vai Rīgas vai Jelgavas vai citu pilsētu tās saucamās atbrīvošanas svinības, ja, ar Krievijas federācijas līdzekļiem. Tāpat par Krievijas federācijas naudu tika dažādi brāļu kapi sakopti un tā tālāk, pie reizes gan sakopjošies karavīru kopiņas, atjaunojošies padomju simboliku, ja, kas gan publiskā telpā tagad ir noliekta iesakarā ar izmaiņām likumdošanā. Tā kā tas dominēja, ja, vai palika kaut kādas pēdas no tā kara laika pēckara kaut kādā vidē, mēs zinām, ka pieņemsim ložu pēdas vēl tagad, ja mēs rūpīgāk paskatītos ar tepat Rīgas radiomājā jūs varat, nu, apstīties no ārpuses, ja tāpat Brīvis piemineklī ložu pēdas ir. Tā kā tādas mēs varētu atrast, bet kad būtu kaut kas tā īpaši ne padomju stilā, kaut kas varbūt tāds tā kā speciāli saglabāts vai uzpasāts, es tā īsti uzreiz nenosaukt. Un tā problēma, manuprāt, ir arī mūsdienās, ja mēs kaut kā runājam par Rīgu un runājam par citām pilsētām, ja? Ja tātad mēs gribētu atrast kādas liecības vai piemiņas zīmes, kas veltītas civili iedzīvotājiem, kas gājuši bojā PSRS Vācijas, teiksim, vai nu uzlidojuma vai kardarbības rezultātā, nu, Rīgā vienīgais, kas man nāk prātā, ir piemineklis Baskājam Irbītam māksliniekam, ja, kurš ir viens no ar padomju aviācijas uzlidojumu šiem upuriem, ja, kas Rīgā sākās no 44. Gada augusta septembra, ja. bet kaut kas nozīmīgāks vai kaut kāds uzrunojošāks pašākai sabiedrībai un ar citās pilsētās, es domāju, mēs neatradīsim. Mm-hmm. Tāds vispār humāns tāds vēstījums, vai jūs minējāt to Berlīnas piemēru, ja, kur mēs katrs turists tur paiet garām, ja, tad es teicu, ka Latvijā tāds, diemžēl, nav, kam būtu tādu cilvēcisku humānu. Tā kā, nu, skatījumu. Un tā mūsu izstāde savā ziņā, tad es arī domāju, ir ieguldījums vai solis šajā virzienā, ja? Jo mēs tiešām raugamies uz šo 44. Gadu no Latvijas sabiedrības, no Latvijas iedzīvotāju skatu punktu, ja? Nevis no kaut kāda PSRS vai Vācijas karaspēku militārās darbības panākumiem vai neveiksmiem, ja? Bet mēs runājam, kas notika ar mūsu valsts, kas notika ar mūsu cilvēkiem šajā laikā, ja? Un to mēs uzskatām nepietiekam daudz darījuši līdz šim.
Jā, Valdi?
Lielākoties, kur var redzēt otrā pasaules kara pēdas, tas tomēr ir Latvijas lauku ainavā, mājas, krogu ēgas, nu, piemēram, Lestenes baznīca, kas bija kauja epicentrā, tās pēdas tur vēl ir redzamas. Pilsvētu vidē salīdzinoši mazāk, un ja mēs runājam par okupāciju sekām, tad tas, protams, ir vairāk par tādiem masu noziegumiem, ko šī okupācijas vara īstenoja, vai tas būtu holokausts pret Latvijas iedzīvotājiem, vai tās būtu Latvijas iedzīvotāju deportācijas padomju laikā. Nu, tas ir tas lielākais uzsvars. Un šīs izstādes kontekstā mēs izmantojam arī Ukrainas bildes, un ar šo izstādi mēs gribam veicināt tādu sabiedrības uzmanību tam, ka, diemžēl, karš nav kaut kas, kas ir noticis pagātnē. Un bildi, kuru mēs izmantojam, ir Mariupolas teātra fotogrāfija, kurā gāja bojā vairāki simti civiliedzīvotāji, jo kādam Krievijas komandierim likās, ka pagrabā ir Ukrainas bruņoto spēku štābs, un ies bojā civiliedzīvotāji, nu nekas, nu, 50 uz 50 varbūt mums paveiksies un mums ir vienalga, kas tur būs. Tas, ko mēs redzējām Rīgā un citās Latvijas pilsētās 80 gadus atpakaļ, mēs to pašu redzam tagad Ukrainā. Un mūsu pienākums, ka Latvijas sabiedrībai ir nezaudēt šo fokusu, nezaudēt uzmanību tam, kas notiek Ukrainā tagad un darīt visu, lai tas nebūtu iespējams Latvijā šodien.
Tātad no šodienas, no 8. maija, dodamies aplūkot šo izstādi Brīvības laukumā Rīgā un pēc tam arī turpinām ceļot līdzi izstādei pa citām Latvijas pilsētām līdz pat oktobra beigām. Bet jums, kungi, šodien es saku sirsnīgu paldies par sarunu un atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins, vēstures doktors, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks Uldis Neiburgs un Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis.
Paldies!
Paldies!
Un mūsu raidījums šodien ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāca Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Mierīgu dienas turpinājumu uz sadzirdēšanos!